Afhørt er Ekstrabladets nye krimipodcast. Jeg hedder Camilla Marie Nielsen.
Og jeg hedder Dan Bjerregaard. Vi er kriminalreporter på Ekstrabladet. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager og går helt tæt på gerningsmænd, ofre og politiets arbejde. Du kommer til at møde journalisterne, der har dækket sagerne.
Og vi lover, at du bliver både klogere og får et indblik i en ellers lukket verden. Lyt med hver fredag. Ja, og velkommen til vores allerførste afsnit af Afhørt her på Ekstrabladet. En krimipodcast, hvor vi jo skal forsøge at gøre jer lyttere lidt klogere på, hvad er det for nogle kriminalsager, der har været afgørende eller spændende eller interessante den forgangne uge.
Vi sender jo herinde fra Ekstrabladet på Rådhuspladsen, og det vil sige, at vi faktisk bare går op på redaktionen på 3. sal og henter vores kollegaer, når de skal fortælle om de her sager, som de dækker hver uge.
Og ideen er jo, at det her er reporter, som går rigtig tæt på sagerne. Det er de reporter, der ser gerningsmænd eller pårørende i sagerne, og de skal jo så fortælle, jamen, hvad er det, de oplever, og hvordan er det egentlig, sagen hænger sammen.
I dag har vi 3 historier på programmet til jer. Vi skal høre om en banditersrocker, der først angiveligt havde forladt rockermiljøet, men altså nu efter at have udstået en prøveløsladelse, har valgt at vende tilbage til sin tidligere klub Banditers. Og så skal vi høre om den endelige dom i sagen om drabet på radioverden Nedim Yassar. Og så til allersidst har vi vores kollega Mette Pedersen med, som faktisk lige nu sidder i retten, men som har lovet at gå ud i en frokostpause og holde os opdateret på en drabssag, hvor 2 unge mænd er tiltalt for et drab, der trækker tråde til narkomiljøet. Vores første gæst her i Afhørt, det er jo så faktisk, som præmissen for programmet er, endnu en af vores kollegaer, Carsten Norton, som også er journalist på kriminalredaktionen, sidder med det stofområde, der hedder Bandeland, ligesom Camilla og jeg gør. Og den historie, vi først skal tale om, det er en historie, der dukkede op i sidste uge, og som i dag endte på forsiden af Ekstrabladet. Det er egentlig en historie, der starter med, at jeg selv sidder og surfer lidt på de sociale medier, researcher lidt på det her rocker-bandemiljø, og så falder jeg over et opslag om en banditersrocker, der hedder Niels Poulsen, som skal have en 5-year non-association og løsladelsesfest. Og det tror jeg egentlig bare, jeg siger sådan ud i lokalet på redaktionen. Og det er jo en, som du griber, Carsten, fordi du har PT bogaktuel med en bog, der hedder Engle dør aldrig, om Hells Angels. Og man kan jo ikke rigtig komme uden om Hells Angels historie, uden man også siger Banditers på grund af den store nordiske rockerkrig. Så du har faktisk beskæftiget dig ret meget med Banditers og Hells Angels i 90'erne, og derfor også med Niels Poulsen. Hvad var det, Niels Poulsen gjorde, som resulterede i, at han fik en livstidsdom?
Niels Poulsen, han udførte det nok mest kendte og mest spektakulære angreb, som fandt sted under det, som hedder den store nordiske rockerkrig i midten af 90'erne. Og denne her rockerkrig, den startede på dansk jord i foråret 96 med et drab på en banditersrocker i Københavns Lufthavn. Og det blev så efterfulgt af en hel del hævnaktioner. Niels Poulsen, han udførte det største attentat, og det skete i forbindelse med en Hells Angels-fest i Titangade på Nørrebro i København den 5. oktober 1996. Man skal tænke tilbage på, at det her det var en fest, som var omgæret af et fuldstændig vildt sikkerhedsopbud. Politiet havde anskaffet en særlig mobil kommandostation til det her arrangement. Alle blev fotograferet og registreret på vej til og fra denne her fest. Og der var sådan set gjort alt, hvad man overhovedet næsten kunne gøre for, at der ikke var ubudne gæster i området.
Havde de ikke også egentlig forsøgt at få dem til at aflyse festen? Altså, politiet ikke været ude at bede Hells Angels om ikke at holde den her fest netop på grund af den her risiko for et angreb?
Jo, det er rigtigt. Der var en stemning af, at det var bedst, man lød være med at holde det her. Men Hells Angels var nok godt klar over, at der havde været forskellige attentatforsøg mod dem, men de havde også en tro på, at når man holder en fest på denne her måde, hvor der også er inviteret det, vi kan kalde civile, det vil sige folk, der ikke er en del af miljøet med, så havde man ikke engang fantasi til at forestille sig, at der var nogen, der ville angribe den her fest og forsøge at dræbe nogen.
Og vel slet ikke, når politiet... Altså, sådan er det jo tit til de her rockerfester, at så tropper politiet op og står ude foran og registrerer folk, og det man jo tit så hører, det er, nu er vi jo sikre, altså, selvom der er en konflikt, så tænker man, der er jo ikke nogen, der angriber, mens politiet står ude foran.
Nej, og det, der er også mange små anekdoter om, at politiet og rockerne faktisk gjorde det her i en rigtig god stemning. Altså, der var for eksempel på et tidspunkt en rocker, som møder op og er klar til at blive fotograferet og registreret, og har stor smil på læben, og den patient, der så skal i gang med at spørge, hvem han er, han siger, du skal lige se lidt mere ondsindet ud, fordi du er rocker. Og det grinede lidt begge parter sig af. Så der var egentlig en rimelig god stemning. Og inden i selve rockerborgen, der havde Hells Angels skabt vikingestemning med halm på gulvet, og der var både levende høns og hængepussvin, og flere DJ-pulte. Og rockerne havde, guldfarvede plastikvikingehjelme på. Så der var egentlig sådan en rimelig, god stemning til den her fest. Det, man ikke var klar over, det var, at der så et stenkast derfra på taget af et skur, der lå Niels Poulsen så med et par, det man kalder panserværnsraketter, og da klokken den var cirka 3 om natten, hvor vi altså var inde i søndagsdøgnet, der affyrede han den ene af de her raketter, som så gik direkte ind igennem muren på Rockerborgen og endte ud i gården. Og på sin vej gennem bygningen, der dræbte den altså 2 mennesker og sårede adskillige andre. Og han blev relativt kort tid efter pågrebet af politiet, og det endte med, at han fik en livstidsdom for at have slået 2 mennesker ihjel og forsøgt at dræbe 19 andre. For godt 5 år siden, der blev han så prøveløsladt fra denne her livstidsdom, og i den forbindelse, der var det ligesom en af betingelserne fra myndighedernes side, at han ikke længere skulle have noget med rockermiljøet at gøre. Og det bedyrede han så også under retsmøder, at det havde han sandelig ikke. Så da du så pludselig falder over den her invitation, og han skal fejres med en fest hos Bandidos, så er det jo mildest talt en lille smule overraskende.
Ja, du er faktisk lidt skeptisk i starten, og vi er ikke sikre på, at det er den Niels, der er tale om.
Det er fuldstændig rigtigt, fordi han har jo netop siddet og sagt, at han ikke var med i den her klub mere, og så pludselig så bliver der sagt det her non-association, og for dem, der ikke er bekendt med det her miljø og de regler, der nu er her, så betyder det jo ligesom, at man er sat på pause. Der er også nogen, der bruger udtrykket, for eksempel, at Vesten er blevet hængt til tørre. Og det vil sige, at man opretholder en eller anden form for medlemskab, men uden at man sådan kommer i klubben og har pligter og mødeaktiviteter og andet. Så det var lidt af en overraskelse.
Så altså, for at sige det kort, så kan man sige, at han har været sådan en slags skyggemedlem i al den tid, hvor han egentlig skulle holde sig væk fra klubben?
Ja, det er jo i hvert fald en måde at sige det på, og Der er også det, jeg siger til det, det er jo ikke givet, at fordi man kommer med igen på denne her måde, at man så skal deltage meget aktivt i klubbens liv. Vi har flere gange før set, at hvis man er sådan en slags seniormedlem i de her rockerklubber, så kan man godt have sådan en lidt slags, pensionistmedlemskab, eller måske endda ligefrem et æresmedlemskab, forstået på den måde, at man kan komme og gå, som man vil, men der er ikke nødvendigvis nogen pligter den anden vej.
Har der været en eller anden fidus i at sige, at han ikke er medlem længere? Altså, har han tænkt et eller andet ind i det?
Altså, man kan sige, at den her livstidsdom, som han fik dengang, den fik han faktisk i 1998 i Østre Landsret. Det er jo sådan med livstidsdom, at det meget sjældent betyder livstid i Danmark, men det betyder på den anden side også, at der ikke er nogen fast bagkant på. Og når man så har afsonet en eller anden bestemt periode, så kan man søge om at få en prøveløsladelse. Og i forbindelse med, at han så beder om at få en prøveløsladelse og får det bevilget her i 2015, så er det jo en betingelse, at han ikke længere må være medlem af Bandidos. Så da han bliver spurgt af myndighederne i 2015, hvad hans relation til den her rockerklub er, så siger han, det har han ikke mere. Han har egentlig interesse i at blive løsladt og vende tilbage og være en del af samfundet, som det også bliver kaldt for. Altså, at man tager et helt almindeligt arbejde og har et fuldstændig almindeligt borgerligt liv uden nogen tilknytning til rockerbandemiljøet.
Så det har altså været til hans fordel, at han har kunne sige det her med, at jamen, jeg har taget afstand fra det her miljø. Jeg er ude af det, jeg skal starte på ny.
Ja, det er i hvert fald ikke givet, at han var blevet prøveløsladt, hvis han sagde, at han stadigvæk var medlem.
Og det er jo faktisk noget, som er blevet sådan mere officielt skrevet ind i forbindelse med nogle af alle de her bandepakker, der er kommet de senere år, at nu er det jo sådan, at hvis man er et rocker eller bandemedlem, så skal man faktisk gå i exit og forlade en klub for at få en prøveløsladelse. Så på den måde, så kan man sige, det er jo blevet meget almindeligt i dag. Og jeg synes jo, altså når man taler med nogle af de her kilder i rock- og bandemiljøet, så er der faktisk nogle af dem, der synes, det er en ret god idé, fordi det er også en måde, man kan lægge afstand til klubben, og så sige, det er nødt til, hvis jeg gerne vil prøveløslade sig, og så er der en eller anden forståelse for det, og så er det måske en måde at kunne forlade miljøet, uden man kommer sådan i det, der i gamle dage hed bad standing. Altså, fordi det er jo en præmis for at komme ud. Det kan alle i det her miljø også forstå, at man gerne vil prøve det stedet. Og så kan man sige, så er der så bare nogen, der åbenbart kun gør det rent pro forma, for at få en prøve det stedet. Niels Poulsen, der er jo noget andet, der er interessant ved ham også, som jeg synes, vi bare lige skal vende. Det er, altså, han får den her livstidsdom, men det er jo, han bliver dømt alene på indicia. Hvad er det, der fælder ham i retten der i Østerlandsret i 98?
Altså, man skal sige det sådan helt kort, så er det to ting, der fælder ham. Det ene, det er et såleaftryk fra hans støvler på en zinkbelægning på et cykelskur. Og det her såleaftryk, det fatter politiet meget hurtigt interesse for, fordi det viser sig, at de såler, der sidder under Niels Poulsens derværende støvler, de er en lille smule specielle. Så det er den ene ting, det er et fodaftryk. Og den anden ting, det er en bloddråbe, som man finder på indersiden af det man kalder en elefanthue. Man bruger dem også inden under en motorcykelhjelm. Og den her hue, den finder man i et banditersklubhus i Nykøbing Falster. Politiets teknikere har held til at identificere denne her bloddråbe og konstatere, at det er Niels Poulsens blod, der er afsat i den her hætte. Niels Poulsen, han siger så i retten på daværende tidspunkt, at jamen, de her huer, det var sådan noget fælleseje, så det kan da meget vel være, at han har haft den her hue på ved en lejlighed, men det er ikke sikkert, at han lige har haft den på denne her aften, og der er helt sikkert også mange andre, der har haft den på. Men altså, det ender faktisk med, at indicierne tilsammen gør, at han får denne her dom. Og så kommer der en lille krølle på denne her historie, fordi et andet stridspunkt i retten, det er et ar, som Niels Poulsen har i ansigtet, et ganske lille ar. Og i retten bliver det sagt, at det her ar, som man beskæftiger sig med, det han har haft siden barndommen, politiet mener, det må være et, der er opstået i forbindelse med, at han affyrer denne her raket, fordi der er så kraftigt et rekyl på det her våben. Så selv hvis man er en trænet soldat, der bruger de her våben, så kan man næsten ikke undgå at få en eller anden form for skade på ansigtet.
For det skal vi vel også lige sige, at han havde en militær baggrund, er det ikke?
Det er rigtigt. Han havde en kortere karriere i det danske forsvar. Så han var faktisk trænet i at bruge det her våben. Det her ar, som han så har, som han fortæller selv, at et, han har haft siden barndommen, det ender så ligesom med ikke at være en del af sagen. Han bliver dømt alligevel. Umiddelbart efter denne her dom, der er der så en af vores kolleger, som til gengæld kommer i tanke om, at der findes faktisk et andet billede. Hun har set et billede, hvor han har et frisk sår i ansigtet, og det her billede, det er taget umiddelbart efter det her angreb i Titangade. Og vores kollega finder så negativet frem og får fat i fotografen og spørger, hvordan det er taget og så videre. Og da hun så afleverer det til politiet, så er den daværende drabschef på en gang glad for, at billedet dukker op, fordi det er jo faktisk et vigtigt bevis. Og på den anden side er han også en lille smule træt af, at der ikke var nogen, der havde kommet i tanke om det her billede noget før.
Så er det Ekstrabladets skyld, at han fik den her livstidsdom?
Ah, den havde han faktisk fået dagen forinden, så det kan man ikke sige. Men altså, man kan måske påstå sådan lidt frisk, at det her billede var med til at sætte to streger under bevisførelsen.
Men han har aldrig selv erkendt det her forhold?
Nej, altså da han blev, da han, hvad hedder det, da han havde fået livstidsdommen, og på et tidspunkt blev spurgt, om han havde nogen kommentarer, så sagde han selv, at jeg har fået livstid, jeg har ikke mere at sige.
Ja, apropos kommentarer, i forbindelse med denne historie, så har I jo forsøgt at få en kommentar. Det er jo en historie, du har lavet sammen med Sune Fischer, der også er med på Bandeland-redaktionen. Hvad siger han selv, når I spørger ham i dag til det her, om han skal tilbage i Banditers?
Ja, han har hverken ønsket at bede eller afkræfte.
Og hvad med så i hele det her med, at han rent faktisk går ud og deltager i en fest? Har I fået nogle reaktioner på det fra den politiske front?
Ja, altså, jeg har talt med flere retsordfører, som man kan sige, mildest talt er pikeret over det her. Der var for eksempel en, der sagde, at det virkede noget udspekuleret, at man under en prøveløsladelse lagde afstand til det her rock- og bandemiljø, og så lige så snart, karensperioden, den er udløbet, så vender man tilbage igen, som om intet var hændt. Og det, der sådan mere overordnet er blevet sagt i forlængelse af den her sag, det er faktisk, at vi har fået en melding fra justitsminister Nick Hækkerup om, at man vil kigge på det i de kommende forhandlinger, der er med Kriminalforsorgen om betingelserne for prøveløsladelse, så det her ikke er noget, der sådan, man siger, danner præcedens.
Men altså, hvis vi så skal skære det helt ud i pap, kan Niels Poulsen så ryge tilbage i fængsel nu, fordi han er trådt ind i banditers igen?
Altså, det bliver jo selvfølgelig en lægmandsbetragtning, men den er, at der er sådan set ikke noget juridisk til hinder for, at man melder sig ind i en rockerklub, når man har afsonet sin straf. Og det har han jo. Prøveløsladelsesperioden er overstået. Han er en fri mand, og hvis han gerne vil tilbage i en rockerklub, så står det ham frit for at gøre det.
Carsten, du har også været ude den her uge til en sag, som blev afgjort tidligere på ugen, nemlig drabet på radiovært og tidligere bandemedlem Nedim Yassar. Det var jo sådan, han blev dræbt efter sin bogreception i november 2018, hvor Nedim Yassar havde inviteret gode venner og kolleger, blandt andet dig, Dan Bjerregaard, til den her bogreception på Hejrevej i Nordvest. Og I forlod jo alle sammen bogreceptionen. Nedim Yassar var alene tilbage, og her blev han altså opsøgt af en gerningsmand, som tog livet af ham. Men det var en bogreception, hvor du også deltog, Dan, og du har jo også været et vidne i sagen, og derfor så tror jeg ikke, at vi skal spørge dig så meget.
Nej, altså, jeg er i hvert fald det, man godt kan kalde inhabil i den her sag, både fordi jeg jo var til bogreceptionen og var kollega med Nedim Yassar på Radio 47, hvor vi lavede et program sammen, og også fik et venskab med Nedim og var til den her bogreception. Og det gjorde så også, at jeg faktisk har været inde og vidne i den her sag, og så egentlig både har tre kasketter på. Altså, jeg er jo både kollega og ven og vidne, og har jo også sådan perifært dækket og beskæftiget mig med sagen. Så er det i hvert fald deklareret, når vi skal tale videre om sagen.
Og jeg tror måske lige, vi bare kort skal fortælle, at fordi du var en af de her gæster ved bogreceptionen, så var du en af de vidner, der lagde mærke til en person, der havde en mistænkelig adfærd ude foran bogreceptionen. Og det er jo politiets teori, og også den, som retten har lagt til grund, at det var gerningsmanden, der stod og ventede på Nedim Yassar, altså ventede på, at han var alene, og så på den måde kunne slå til og udføre det her drab på ham. Et medlem af Satudarah er jo så senere blevet dømt for i drabsagen. Og han har jo så prøvet sin sag både ved Østerlandsret, og i den her uge skulle han så prøve ved Højesteret. Hvad var det, den her Satudarah-rocker, han ønskede?
Jamen, som du siger, så er han både blevet dømt i byretten og ved landsretten til en fængselsstraf på livstid. Så når den her sag den havnede i Højesteret, så var det fordi Satudarah-rockeren Alexander Findanis, som han hedder, og hans forsvar, de mente, at der skulle sendes en tidsramme op, i stedet for en tidsubestemt straf, som det hedder. Altså, de ville med andre ord gerne have en fast bagkant, og som forsvaren argumenterede for i retten, og også sidenhen har fortalt mig, så er der jo noget mentalt meget, meget hårdt i at have en dom, hvor man ikke ved om og hvornår man nogensinde kommer ud igen.
Jeg tror måske lige, vi skal sige for god ordens skyld, at han jo fik livstid både ved byretten og landsretten, og det er altså den her livstidsdom, som han på en eller anden måde ønsker at gøre noget ved. Hvordan virkede han i retten? Du så ham jo ved det første retsmøde, hvor han jo også fik mulighed for selv at få ordet. Hvordan fremstod han?
Jamen, han fremstod egentlig fattet inde i Højesteret. Man skal måske også lige nævne for dem, der ikke har været i Højesteret, at det er jo en sal, hvor man godt kan mærke, at det her, det er landets højeste domstol. Det er meget formelt. Hvad skal man sige? De forskellige aktører inde i retten, de har kapper på, og man, ja, det er sådan lidt mere som i en film, end det er nede i byretten, hvor det nogle gange godt kan virke lidt mere uformelt. Der var også et kæmpestort sikkerhedsopbud, så inde i retten, der var Alexander Findanis flankeret både af en hel masse betjente fra Kriminalforsorgen, og også bevæbnet politifolk. Både hans mor og et par andre pårørende var til stede, og det samme var nogle af hans kammerater fra Satudarah-miljøet. Men altså samlet, så virkede han egentlig rimelig fattet. Han sad og vippede lidt med foden på sin stol, som om han måske var lidt utålmodig for at komme videre det her, hvilket man jo godt kan forstå, fordi det er jo ret voldsomt, det vi taler om her. Det handler om han nogensinde kommer på fri fod igen. Fra anklagemyndighedens side, der havde man jo sådan et argument om, at han skal have den her livstidsdom, fordi det ligner et meget veltilrettelagt og veludført drab, som fandt sted på en offentlig vej midt i København, et sted, hvor der var masser af andre mennesker, og hvor andre kunne være blevet ramt af de skud, der nu blev affyret.
Ja, fordi han er jo ikke dømt efter den såkaldte bandeparagraf i den her sag. Altså det her med, at han er Satudarah-rocker, det indgår faktisk ikke i den vurdering, som to instanser nu har taget, og nu også en tredje i øvrigt. Men altså, hvad er det så, der gør, at vi kommer helt op på livstid for et drab på en enkelt person?
Ja, det er rigtigt. Det har været op at vende før i sagen, som du jo også har dækket, at der var nogle tydelige forbindelser til Satudarah, og der har også været talt om i retten, at det virkede til, at han, hvad skal man sige, fik sit medlemskab i Satudarah på baggrund af at have udført det her drab. Men det er altså ikke lykkedes at lægge til grund undervejs i forløbet. Der har også været en anden mand, som har været dømt i byretten, som gik fri i landsretten, og derfor så står Alexander Findane så tilbage som den eneste dømte i denne her sag. Og eftersom han er den eneste dømte, så kan man jo så af gode grund ikke rigtig sige, at det her har noget med rock- og bandemiljøet at gøre. Der var heller ikke nogen umiddelbar forbindelse mellem ham og Nedim Yasar, så motivet, det fortoner sig også lidt i det uvisse. Men det, som anklageren så ender med at slå på, det er det her med, at det er veltilrettelagt og veludført. Det ligner ikke noget, der bare er en eller anden spontan handling. Altså, man har ventet på Nedim Yasar udenfor på gaden efter den her bogreception, og man er gået målrettet hen og har affyret to skud ind gennem sideruden i den bil, hvor han sad, hvorefter han jo altså så døde.
Ja, men altså nu, som du selv nævner, har jeg jo også selv dækket sagen, og der kan man jo også godt se, hvordan han ligesom, den her gerningsmand, rekognoserer området. Han vender flere gange tilbage til bogreceptionen, som om han lige skal tjekke, om er de færdige nu? Er det nu, jeg kan slå til? Så på den måde har det jo været i hvert fald veltilrettelagt i de timer, der er op til drabet. Hvor meget det ellers er blevet planlagt, det er jo sådan set faktisk aldrig kommet frem i sagen.
Nej. Og det, som så står tilbage i højesteret, det er sådan set, hvad skal man sige, det er nærmest en eller anden form for regnefaktor i forhold til, hvor hård straffen skal være. Og anklageren, hun mente jo så, at de her omstændigheder rundt om drabet med det veltilrettelagte osv., det gjorde, at der var en paragraf, der skulle drages ind i ligningen, som betyder, at man kan lægge 50% oven i den straf, man egentlig bliver dømt. Så det vil sige, at hvis man for eksempel får 10 år, så kan man lægge 5 år oveni. Og i det her tilfælde, der var vi så op i en skala, uanset hvad, fordi der var tale om et drab, hvor næste skridt på straffeskalaen i Danmark, det er livstid. Forsvaren derimod mente, at man skulle bruge nogle mere konkrete tal, sådan så hvis han fik for eksempel 12 år, så kunne man lægge 6 år oveni, hvor de så landede på en straf på 18 år. Men det fik forsvaren altså så ikke medhold i.
Nej, fordi hvad endte resultatet med at blive for den her rocker, som jo altså Alexander Findanes har jo virkelig forsøgt at få omstødt sin straf. Og det var jo sidste instans, han kunne prøve den i her i højesteret. Hvad endte det med?
Jamen, udfaldet blev, at højesteret stadfæstede, som det hedder, livstidsdommen. Det vil sige, at Alexander Findanes har fået en dom på fængsel på livstid, Og den kan der ikke gøres noget ved nu. Jeg talte med hans forsvarsadvokat, Jesper Storm Thyssen, umiddelbart efter dommen, og han lagde ikke skjul på, at han var skuffet. Han var også overrasket, fordi hans umiddelbare fornemmelse havde været, at vinden ville blæse i hans retning.
Nicoline Plintik, hun blev kun 20 år, så blev hun fundet dræbt i en lejlighed på Københavnsvej i Køge. To unge mænd, de er anholdt og tiltalt for det her drab på den unge kvinde, som både blev udsat for vold, hun blev kvalt, og så blev hun også stukket med en saks. Det her drab, det skete 14. juli sidste år, og lige nu, der kører retssagen imod de her to mænd, som er anholdt.
Vores kollega Mette Pedersen fra Kriminalreaktionen følger faktisk sagen, og vi har fået lov til at ringe til dig, Mette, her i frokostpausen. Hej.
Hej. Ja.
Denne her sag, det er jo ikke en sag, der trækker tråde som sådan til rock- og bandemiljøet, men der er alligevel noget specielt ved denne her sag, og det er, at en af de tiltalte faktisk peger på en mand, som politiet ikke har kunne finde. Kan du fortælle lidt om den her mystiske person, der spørger i sagen?
Ja, det kan jeg godt. En helt central person i drabssagen, det er en figur, som kaldes Karim Albino. Og den 19-årige tiltalte har forklaret i retten, at det er en hårdkogt Satudarah-rocker. Og han er vigtig, fordi at 19-årige siger, at det ikke var ham selv, der slog Nicoline Plintic ihjel, men at det var et tæskehold, som den her rocker sendte ud den 14. juli sidste år. Det var dem, der dræbte Nicoline.
At ved man overhovedet, om den her figur, som du kalder ham, altså findes han?
Jeg siger netop figur, fordi at politi- og anklagemyndighed mener, at han er fiktiv. At det er et fantom. De mener ikke, at han findes. De har forsøgt at finde ham, og det har ikke kunne lade sig gøre. Tværtimod så mener de så, at det er en opdigtet identitet, som den 24-årige tiltalte har stået bag.
Altså, hvis vi lige skal ud i pap, så en af de her tiltalte i sagen mener altså, at der er kommet et tæskehold anført af en Satudarah-rocker, der skulle hedde Karim Albino, og slå den her unge kvinde ihjel, og så forladt stedet igen.
Ja, han forklarer ikke nødvendigvis, at Karim Albino er til stede. Faktisk er der ikke rigtig nogen af dem, som omtaler Karim Albino, som nogensinde har mødt ham, af hvad de ved af.
Siger de noget om, hvorfor den her Satudarah-rocker skulle ville have fat i Nicoline Plintic, og hvorfor hun skulle slås ihjel?
Ja, og det gør de også. Det er sådan lidt mudder. Det er, sagen er ligesom et narkoopgør i det her miljø i Køge. Og den 19-årige havde angiveligt lavet en aftale med Karim Albino om, at han skulle til at sælge kokain for rockeren. Det må han ikke sige til nogen, men han siger det så alligevel til Nicoline Plintic. Og Nicoline Plintic siger det så videre til den 24-årige, som skulle kende Karim Albino. Og det er så der, det ligesom eskalerer, fordi at rockeren angiveligt bliver vred over, at de her to unge mennesker ikke kan holde tæt, at de har talt over sig. Og det, den 19-årige så har forklaret i retten, det er, at de den her dag, den 14. juli, skulle have en omgang. At der skulle komme nogen og give dem tæsk, simpelthen. Og da de her to mænd kommer ind i lejligheden, så flygter han sig selv ud i haven, og så kommer han så ind og finder hende død.
Men du siger det her med, at det er en hemmelighed, som han fortæller til Nicoline Plintic. Er det hendes, altså, er det den eneste rolle, hun har i den her sag? Altså, hvordan ender hun lige pludselig som dræbt i et narkoopgør?
Men, jamen, Nicoline, hun sælger selv stoffer, og det gør hun sammen med eller for den 19-årige. Det er sådan lidt uklart, men det er i hvert fald, han er i hvert fald på en eller anden måde øverst i hierarkiet. Og det sælger kokain for en lokal pusher, eller hvad man digler, eller hvad man skal sige. Men så vil 19-årige så hellere skifte over til den her Satudarah-rocker, fordi der kan han få kokain billigere, og han kunne tjene flere penge. Og dermed skal hun jo så også til at sælge for ham. Det ligger ligesom sådan lidt underforstået, eller sådan, ikke? Altså.
Men hvis nu, altså, vi skal følge den her teori om, at altså, som anklagemyndigheden og politiet jo mener, at Karim Albino, han overhovedet ikke findes, har der så været noget i løbet af sagen, der peger på, at han måske godt kunne findes alligevel?
Jamen, der findes faktisk en Facebook-profil på en Karim Albino. Og den kan man finde på en simpel Google-søgning. Og det er helt rigtigt, en mand, angiveligt en profilbillede af en mand, som reklamerer med, at han er Satudarah-rocker. Der er de her sorte og gule hjerter, og der er billeder af ham her, Kevin, Satudarah-rockeren, der blev dræbt. Vi har selvfølgelig selv kontaktet Satudarah og spurgt, om de har kendskab til, at de skulle have et medlem ved navn Karim Albino, og det benægter de. Det ville jo selvfølgelig ikke være første gang, de havde medlemmer, som begår noget alvorlig kriminalitet, men det benægter de altså.
Prøv lige at fortælle med det, hvordan kontakter du Satudarah? Hvordan foregår det?
Jamen, det har jeg sådan set heller aldrig prøvet før. Men de har en mail til sådan en pressetalsmand, som man kan skrive, og så stillede jeg sådan et spørgsmål. Jeg bad selvfølgelig om et interview, men ellers kunne de svare på spørgsmålene. Og så har jeg også fået at vide, enten så svarede de hurtigt, eller også så svarede de slet ikke. Men så gik der så et par dage, så fik jeg svar fra dem.
Og hvad siger Satudarah til denne her påstand om, at de skulle have et medlem ved navn Karim Albino, som skulle have dræbt en ung kvinde i et narkoopgør?
Jamen, de siger, at ofte mennesker, der misbruger deres klubs navn, og at de ikke har kendskab til den sag, og der ikke er nogen af deres medlemmer, der er involveret i den sag.
Så de tager fuldstændig afstand fra det her? Er det så noget, har anklagemyndigheden så eventuelt brugt sådan en oplysning?
Nej, det har hun ikke. Men vi ved ikke helt præcis, hvorfor det er, at politiet mener, det er opdækket, men det kommer selvfølgelig sådan nogle brudstykker frem i løbet af sagen. Og efter at pressen dækkede første retsdag, er der også et nyt vidne, der har meldt sig, fordi han har angiveligt oplysninger om, hvem der skulle stå bag den her Facebook-profil.
Så det er altså der virkelig spørger i den her sag, og som også kunne blive central i forhold til, jamen, altså, hvad vælger man at dømme de her to tiltalte for?
Det er det. Og det er også centralt, at den 24-årige, som jo ikke vil afgive forklaring i retten, han har afvist at sige noget, og han er jo ikke til stede her ved retsmødet i dag, heller ikke i går, fordi han er fængslet på den psykiatriske afdeling og ikke ønsker at være til stede, og det har han fået lov til at retten. I går læste anklageren så 70 siders afhøringsrapporter op fra sagen, hvor politiet har afhørt den 24-årige undervejs. Og der læser hun faktisk også op for nogle afhøringer i november og december, hvor han indrømmer, at det er ham, der står bag identiteten. Og at det er ham, der står bag Facebook-profilen, og det er også ham, der står bag en Wigger-profil, som angiveligt skulle tilhøre den her Karim Albino. Men det har han så sidenhen trukket tilbage. Han nægter at være ham i dag.
Mette, du følger jo den her sag. Hvornår får vi en afgørelse på den?
Det gør vi i starten af november, 3. november efter planen.
Så til den tid, så kan det være, at du kommer ind og sidder her hos os i studiet, ikke over en telefon, og fortæller os, hvad afgørelsen, hvad de finder frem til, om Karim Albino ifølge retten også eksisterer.
Det vil være mere optimalt end at sidde her i hvert fald.
Tak fordi du var med.
Ja, tak.
Det var de tre historier, vi valgte at præsentere den her uge. I skal have tak, fordi I lyttede med. Vi er tilbage igen på næste fredag, og også tak til Rasmus Søgaard, som har stået for produktionen.